วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรื่องตลาดสินค้าผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเอ่ยถึงคำว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นั้นนะครับเราไม่ได้หมายถึงสถานที่ตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเท่านั้นแต่เรายังหมายรวมไปถึงการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตและตลาดยังหมายรวมไปถึงสภาวะของราคาสินค้าอีกด้วยนะครับเช่นตลาดข้าวตกต่ำตลาดแป้งมันสำปะหลังตกต่ำก็แสดงว่าข้าวและแป้งมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าตลาดจึงมีความหมายรวมกว้างนักนะครับตลาดสินค้าจะมีกี่ประเภทและมีลักษณะอย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันในวันนี้โดยวิทยากรที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้นะครับท่านก็คือรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในประเด็นแรกนะครับเรื่องตลาดสินค้าที่แบ่งเป็นกี่ประเภทนั้นอาจารย์ก็ได้สรุปเอาไว้ดังนี้ครับ
สวัสดีค่ะก่อนอื่นดิฉันอยากจะขอย้อนกล่าวถึงความหมายของคำว่าตลาดที่กล่าวถึงเมื่อกี้ใหม่นะคะอันที่จริงความหมายของคำคำหนึ่งจะเป็นเช่นไรนั้นก็คงแล้วแต่ว่าเป็นการมองของใครเช่นเมื่อเอ่ยถึงตลาดในทัศนะของบุคคลทั่วไปย่อมจะเน้นถึงสถานที่เป็นสำคัญและมองว่าตลาดก็คือสถานที่ที่ค่อนข้างเลอะเทอะเฉอะแฉะคับคั่งด้วยผู้ซื้อและผู้ขายแต่ความหมายของตลาดดังกล่าวเป็นความหมายของตลาดโดยทั่วไปในแง่ทางเศรษฐศาสตร์เราจะเน้นเรื่องของกิจกรรมการตกลงซื้อขายเป็นสำคัญเมื่อใดที่การตกลงซื้อขายเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าได้เกิดตลาดขึ้นแล้วในทำนองเดียวกันเมื่อกลับมาถึงคำถามที่ว่าตลาดแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนั้นคำตอบก็คงจะเช่นเดียวกันอีกว่าเป็นการแบ่งหรือการมองโดยยึดอะไรเป็นสำคัญถ้าจะถามนักศึกษาว่าตลาดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็น2ประเภทคือตลาดสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็นตลาดขายส่งและขายปลีกหรือบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็นตลาดสินค้าผู้ผลิตและสินค้าผู้บริโภคคำตอบจะมีต่างๆนานาแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอย่างไรก็ตามในแง่ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์จุดมุ่งในการศึกษาเรื่องตลาดก็เพื่อที่จะดูว่าราคาสินค้าในตลาดเป็นเช่นไรถูกกำหนดขึ้นอย่างไรและมองต่อไปว่าราคาที่ถูกกำหนดขึ้นนั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรมีวิธีที่จะเข้าแก้ไขอย่างไรซึ่งข้อสรุปที่ได้ก็มีอยู่ว่าราคาสินค้าในตลาดจะสูงต่ำเพียงไรนั้นจะขึ้นกับสภาวะการแข่งขันในตลาดเป็นสำคัญผู้ขายที่เผชิญกับการแข่งขันมากๆย่อมไม่สามารถตั้งราคาสินค้าให้สูงได้ในขณะที่ผู้ขายที่ไม่มีคู่แข่งขันเลยย่อมมีอิทธิพลอย่างเต็มที่ต่อการกำหนดราคาสินค้าดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของตลาดทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งตลาดออกตามภาวะของการแข่งขันโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ดิฉันจะขอกล่าวถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะหมายถึงตลาดที่มีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ประการแรกจะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากซึ่งเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ากี่คนจึงจะเรียกว่ามากคงต้องพิจารณาเป็นกรณีไปแต่จะมีจำนวนมากจนกระทั่งไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายคนใดคนหนึ่งจะมีอิทธิพลเหนือราคาสินค้าได้ประการที่สองสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการซื้อขายกันอยู่นั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการในสายตาของผู้ซื้อจนผู้ซื้อไม่เกี่ยงที่จะรับสินค้าหน่วยใดก็ได้จากผู้ขายคนใดก็ได้ความเหมือนกันทุกประการของสินค้าที่กล่าวถึงนี้จะรวมตลอดถึงบริการและอื่นๆด้วยประการที่3ท ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดีถ้าผู้ซื้อผู้ขายคนใดคนหนึ่งทำการขายสินค้าในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาในตลาดผู้ซื้อและผู้ขายคนอื่นๆก็จะทราบข้อมูลดังกล่าวทันทีประการสุดท้ายการเข้าหรือออกรายการโยกย้ายปัจจัยการผลิตในระหว่างอุตสาหกรรมสามารถทำได้โดยเสรีไม่มีข้อกีดขวางใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะต่างๆของตลาดแข่งขันสมบูรณ์คราวนี้เราจะหันมาพิจารณากรณีของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์บ้างตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จะหมายถึงตลาดที่ขาดลักษณะต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นตลาดต่างๆตามความไม่สมบูรณ์ว่ามีมากน้อยเพียงใดซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้กันดังนี้ตลาดแรกเรียกว่าตลาดผู้ขายมากรายหรือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดนี้เป็นตลาดที่มีความไม่สมบูรณ์น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง3ตลาดเข้าด้วยกันกล่าวคือในตลาดลักษณะนี้ผู้ขายยังมีจำนวนมากเช่นเดียวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่จะต่างกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตรงที่ว่าสินค้าที่ผู้ขายแต่ละคนทำการขายอยู่นั้นจะมีลักษณะต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ด้วยวัตถุประสงค์อันเดียวกันตลาดลักษณะนี้เราจะพบเห็นอยู่โดยทั่วไปเช่นตลาดแชมพูสระผมตลาดสบู่ซักสบู่ฟอกตัวและด้วยความที่สินค้าในตลาดมีความแตกต่างกันนั้นผู้ขายแต่ละรายจะสามารถมีอำนาจผูกขาดมีลูกค้าเฉพาะของตนแต่ในขณะเดียวกันแม้สินค้าจะแตกต่างกันแต่ก็สามารถใช้แทนกันได้ประกอบกับการมีผู้ขายจำนวนมากรายอยู่ในตลาดผู้ขายแต่ละรายแม้จะมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตนแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆไปได้ตลาดลักษณะนี้จึงมีทั้งภาวะของการแข่งขันและการผูกขาดร่วมอยู่ด้วยกันตลาดที่สองเราเรียกว่าตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดลักษณะนี้เป็นตลาดที่มีผู้ขายจำนวนไม่มากนักผลิตสินค้าออกขายแข่งกันในตลาดสินค้าที่ผลิตออกขายอาจจะแตกต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ในลักษณะเดียวกับตลาดผู้ขายมากรายที่กล่าวมาแล้วเช่นน้ำมันพืชยี่ห้อต่างๆผงซักฟอกหรือน้ำอัดลมหรืออาจจะเป็นสินค้าที่แยกความแตกต่างได้ยากเช่นปูนซีเมนต์ผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายนี้เผชิญกับสภาวะการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่จะไม่นิยมทำการแข่งขันทางด้านราคาโดยจะหันไปทำการแข่งขันทางด้านอื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาดที่3ที่เรียกว่าตลาดผูกขาดเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียวผลิตสินค้าซึ่งไม่มีสินค้าอื่นใช้แทนได้เลยออกจำหน่ายในตลาดและในกระบวนตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3ตลาดตลาดผูกขาดจะเป็นตลาดที่มีความไม่สมบูรณ์รุนแรงที่สุดเพราะมีผู้ขายเพียงคนเดียวย่อมไม่ต้องเผชิญกับคู่แข่งขันในตลาดโอกาสที่จะเอาประโยชน์จากผู้ซื้อจึงมีอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับตลาดลักษณะอื่นๆ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็พอสรุปได้ว่าตลาดถูกแบ่งออกเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับและในเมื่อแต่ละตลาดมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นนี้แล้วการกำหนดราคาแต่ละแบบนี้จะสามารถกำหนดได้อย่างไรหรือว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนั้นนะครับรองศาสตราจารย์นราธิปท่านก็ได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับ
สำหรับในเรื่องการกำหนดราคาสินค้าในตลาดแต่ละรูปแบบนั้นสามารถแยกอธิบายออกเป็นประเด็นใหญ่ๆได้ดังนี้นะคะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดมีเป็นจำนวนมากผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนจึงไม่มีอิทธิพลเหนือราคาสินค้านอกจากนั้นเรายังมีข้อสมมุติว่าผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนรู้ความเป็นไปในตลาดเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าผู้ขายคนใดคนหนึ่ง ขายสินค้าในราคาที่สูงผู้ซื้อก็จะทราบได้ทันทีและจะไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายคนนั้นเพราะสามารถซื้อสินค้าที่เหมือนกันทุกประการจากผู้ขายคนอื่นๆซึ่งมีอยู่จำนวนมากในทำนองเดียวกันถ้าผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งให้ราคาซื้อที่ต่างกันผู้ขายก็จะทราบได้ทันทีและจะไม่ขายสินค้าให้ผู้ซื้อคนนั้นเพราะสามารถขายให้ผู้ซื้อคนอื่นๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดได้เช่นเดียวกันราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงไม่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เดียวแต่จะถูกกำหนดโดยอำนาจต่อรองของทั้งสองฝ่ายที่เราเคยได้ยินเสมอๆว่าราคาสินค้าในตลาดจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ของตลาดและอุปทานของตลาดสำหรับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ในการกำหนดราคาสินค้านั้นดิฉันจะขอกล่าวโดยรวมๆว่าด้วยความไม่สมบูรณ์ของตลาดด้วยลักษณะของสินค้าหรือจำนวนผู้ขายก็ตามจะเป็นผลให้ราคาสินค้าในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3แบบตกอยู่ภายใต้อิทธิพลไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่ในอิทธิพลของผู้ขายหรือไม่ก็อาจจะตกอยู่ในอิทธิพลของผู้ซื้อแล้วแต่ว่าความไม่สมบูรณ์ของตลาดนั้นเป็นความสมบูรณ์ทางด้านใดและมากน้อยเพียงใดในกรณีที่อิทธิพลของการกำหนดราคาสินค้าตกอยู่ทางด้านของฝ่ายผู้ขายผู้ขายจะมีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดผูกขาดถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดก็จะไม่รู้ว่าจะไปซื้อจากใครผู้ผูกขาดจึงมีอิทธิพลที่ค่อนข้างสูงและมักจะจำกัดปริมาณการผลิตสินค้าให้น้อยๆเพื่อที่ตนจะได้สามารถขายสินค้าในราคาที่สูงมากๆเอากำไรจากผู้ซื้ออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคโอกาสที่ผู้ผูกขาดจะเอาประโยชน์จากผู้ซื้อยิ่งมีมากขึ้นเพราะสินค้าเป็นสินค้าที่จำเป็นและผู้บริโภคขาดไม่ได้ส่วนในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นความที่ผู้ขายมีจำนวนน้อยรายในตลาดความเกรงว่าการกระทบซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ขายทำให้ผู้ขายในตลาดไม่นิยมที่จะทำการแข่งขันกันในเรื่องราคาสินค้าด้วยเกรงว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามราคาขึ้นราคาสินค้าจึงถูกกำหนดขึ้นอาจจะไม่อยู่ในระดับที่สูงเท่าตลาดผูกขาดเพราะผู้ขายแต่ละรายยังเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันราคาดังกล่าวก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรเพราะโอกาสที่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อจากผู้ขายต่างๆมีอยู่ไม่มากนักเนื่องจากมีผู้ขายในตลาดลักษณะนี้อยู่เพียงไม่กี่รายผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายนี้มักจะทำการแข่งขันกันทางด้านอื่นซึ่งไม่ใช่ราคาเป็นต้นว่าทำการส่งเสริมการขายในการโฆษณาการแจกของแถมการส่งผู้คนออกผู้ขายออกตามบ้านและมีผลโดยอ้อมที่จะทำให้ราคาสินค้าในตลาดลักษณะนี้ค่อนข้างสูงเนื่องจากการใช้มาตรการต่างๆดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและผู้ขายก็จะบวกต้นทุนดังกล่าวไปกับราคาสินค้าส่วนในกรณีของตลาดผู้ขายมากรายนั้นในกรณีสินค้าชนิดเดียวกันราคาสินค้าในตลาดผู้ขายมากจะต่ำกว่ากรณีของตลาดผู้ขายน้อยรายเพราะผู้ขายเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้นเนื่องจากจำนวนผู้ขายมีเป็นจำนวนมากแต่ความแตกต่างของสินค้าที่มีอยู่ก็ยังมีผลทำให้ผู้ขายสามารถมีอิทธิพลต่อลูกค้าของตนถ้าเทียบกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดลักษณะนี้ก็จะมีระดับราคาที่สูงกว่าแต่เมื่อเทียบกับตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดลักษณะนี้จะมีราคาที่ต่ำกว่า
น่าศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากการกำหนดราคาดังที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะครับก็ก่อให้เกิดคำถามว่าประสิทธิภาพของตลาดแต่ละตลาดต่อระบบเศรษฐกิจจะแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่นั้นในเรื่องนี้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับ
ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดูจะเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดลักษณะอื่นๆทั้งในแง่การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในแง่ประโยชน์ที่จะตกกับผู้บริโภคถ้าจะดูอย่างง่ายๆการที่ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้การยอมรับราคาที่ถูกกำหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดนั้นทำให้ผู้ขายทุกคนในตลาดนี้ต้องเผชิญกับราคาสินค้าอันเดียวกันทั้งตลาดโอกาสในการทำกำไรจะอยู่ที่การลดต้นทุนถ้าต้นทุนสูงผู้ผลิตก็จะออกจากตลาดไปในที่สุดความจำเป็นดังกล่าวจึงเป็นผลทำให้การผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นผู้ขายต้องพยายามปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นก็จะไม่สามารถดำรงตนอยู่ในตลาดได้ในด้านผลดีที่จะตกกับผู้บริโภคนั้นเราได้กล่าวแล้วว่าในกระบวนตลาดทุกประเภทความมีอิทธิพลของผู้ขายจะสูงสุดในตลาดผูกขาดราคาสินค้าถ้าพิจารณาจากสินค้าชนิดเดียวกันจึงมีแนวโน้มที่จะสูงที่สุดในตลาดผูกขาดนี้และต่ำที่สุดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากผู้ขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไม่มีอิทธิพลเหนือราคาสินค้าเลยในขณะเดียวกันปริมาณการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็จะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดในขณะที่ผู้ผลิตในตลาดผูกขาดจะพยายามจำกัดปริมาณการผลิตสินค้าของตนเพื่อดึงราคาสินค้าให้สูงขึ้นและนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่เรามักจะได้พบเห็นความพยายามที่จะลดอำนาจการผูกขาดในตลาดสินค้าของผู้ผลิตสำหรับตลาดผู้ขายมากรายและตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นลักษณะของการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาดมักจะเป็นการแข่งขันทางด้านการโฆษณาการแจกของแถมและอื่นๆซึ่งทุกวิธีการจะเป็นผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนับเป็นการสูญเสียชนิดหนึ่งและยังเป็นผลผลักดันให้ราคาสินค้าสูงตามขึ้นไปด้วยอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้บริโภคอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ไม่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเลยในบางประเด็นบางแง่เราจะพบว่าตลาดผูกขาดสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีอาทิในกรณีของการผลิตที่ต้องใช้ทุนจำนวนมหาศาลเช่นการสาธารณูปโภคถ้าเราปล่อยให้การผลิตอยู่ภายใต้การผูกขาดจะสามารถกระจายต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลงได้เพราะสินค้าประเภทนี้มักมีต้นทุนคงที่ที่สูงดังนั้นเมื่อมีการผลิตสินค้าจำนวนมากจะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนและเมื่อต้นทุนต่อหน่วยต่ำก็จะมีผลทำให้สามารถตั้งราคาสินค้าในระดับที่ต่ำลงได้ส่วนในตลาดผู้ขายมากรายและตลาดผู้ขายน้อยรายนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้ชี้ให้เห็นประเด็นของความหลากหลายของสินค้าที่มีอยู่ว่าจะเป็นผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าและจะเป็นผลผลักดันให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงสินค้าของตนเพื่อการแข่งขันที่มีอยู่อย่างรุนแรง
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าตลาดในทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานที่ชุมนุมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งกันและกันตลอดจนหมายถึงสภาวะของราคาสินค้าอีกด้วยนะครับโอกาสนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสิงหราชสังอยุตประสานงานและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
อยู่ที่ไหนอยู่ไกลหรือไกลก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา71436ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหารเรื่องระบบการขนส่งและกระจายอาหารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสำหรับในธุรกิจอาหารในปัจจุบันนี้มีสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าสดเน่าเสียง่ายสินค้าเสียหายยากและสินค้าที่ต้องแช่แข็งนะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบจนทำให้เกิดความจำเป็นในการดำเนินการขนส่งด้วยวิธีการต่างๆกันผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารก็ควรจะมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการในเรื่องของการขนส่งและกระจายอาหารด้วยจึงจะสามารถประกอบธุรกิจให้เป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับในวันนี้ทางรายการของเราก็จะนำเสนอในเรื่องของระบบการขนส่งและกระจายอาหารโดยวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดกับพวกเราก็คืออาจารย์ประเสริฐกุรุพินสิริอาจารย์ก็เป็นผู้ร่วมผลิตในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหารโดยเป็นผู้เขียนในหน่วยที่6นะครับเรื่องการกระจายสินค้าในธุรกิจอาหารนะครับและปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทสตาร์มาร์เก็ตติ้งขณะนี้อาจารย์ก็มาอยู่กับพวกเราในห้องส่งแล้วนะครับขอเชิญนักศึกษาพบกับอาจารย์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับสำหรับในธุรกิจอาหารในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการดำเนินการกันในหลายรูปแบบผมอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยกล่าวถึงธุรกิจอาหารในปัจจุบันเนี่ยโดยยกตัวอย่างลักษณะสินค้าแล้วก็วิธีการขนส่งในธุรกิจอาหารประกอบด้วยครับอาจารย
์ครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาจำแนกสินค้าหรืออาหารที่เราจำเป็นจะต้องขนส่งนะครับ
ครับ
ปัจจุบันอาหารถ้าเราจำแนกออกมาแล้วจะแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆได้อยู่ประมาณ4ประเภทคืออาหารจำพวกของสดอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปนี้ยังจำแนกออกเป็นอาหารแปรรูปที่แช่แข็งและก็ไม่แช่แข็งแล้วก็อาหารแปรรูปในรูปในรูปของการบรรจุในภาชนะที่สำเร็จรูปแล้วก็อาหารแห้งเป็นต้นสำหรับในเรื่องของอาหารแปรรูปซึ่งในฐานะที่ผมอยู่ในธุรกิจของอาหารตรงนี้อยู่นะฮะในอาหารแปรรูปสำเร็จรูปนั้นนอกจากมีอาหารที่จะเป็นแช่แข็งและไม่แช่แข็งแล้วนั้นเราจำแนกออกเป็นอาหารที่แช่แข็งสำเร็จรูปและอาหารแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารแช่แข็งที่เป็นวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตต่อครับในกระบวนการที่เราจะนำสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั้นในบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตหลายๆท่านมีความเข้าใจว่าจะมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาในการผลิตให้สินค้าที่มีคุณภาพดีออกไปสู่ผู้บริโภคให้ได้แต่ขั้นตอนในการผลิตนั้นจริงอยู่แม้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในโรงงานนั้นได้ผลิตและมีมาตรฐานการควบคุมอย่างดีก็ตามแต่ถ้าละเลยในเรื่องของการขนส่งจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภคนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในด้านการกระจายทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วเนี่ยเราจะนำออกไปสู่ผู้บริโภคนั้นเราต้องคำนึงอย่างมากในเรื่องการขนส่งว่าสินค้าที่เราผลิตนั้นอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทใดเราต้องมาจำแนกว่าถ้าสินค้าจำพวกเป็นของสดอันนั้นการจัดการก็ไปอีกแบบหนึ่งถ้าอาหารที่เราผลิตนั้นเป็นลักษณะแปรรูปซึ่งจะต้องแช่แข็งก็ต้องใช้วิธีการจัดการอีกแบบหนึ่งหรือเป็นอาหารที่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่ใช้เรียกว่าความเย็นก็ต้องมาจัดการในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากนี้อาหารที่เป็นพวกของแห้งที่บรรจุเสร็จก็จำแนกไปอีกแบบหนึ่งรวมทั้งผักและผลไม้ซึ่งวิธีการจัดการในสิ่งเหล่านี้จะต้องผู้ผลิตนั้นจะต้องมาคำนึงว่าสินค้าของตนเองที่กำลังจะทำนั้นอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทใด
ครับขอบคุณครับ
Thank you.
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเนื่องจากสินค้าในปัจจุบันนี้นะครับมีความหลากหลายมากดังนั้นวิธีการขนส่งในธุรกิจอาหารก็คงจะมีอยู่หลายวิธีซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมอยากจะขอให้อาจารย์ประเสริฐช่วยแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าในธุรกิจอาหารว่ามีแนวทางกันอย่างไรบ้างครับ
ครับเมื่อเราทราบว่าสินค้าที่เราเป็นผู้จัดส่งนั้นหรือเป็นผู้ผลิตนั้นเราย่อมทราบดีว่าคุณสมบัติของสินค้าเราอยู่ในประเภทหรือกลุ่มใดตามที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นั้นสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารแปรรูปพวกแช่แข็งและกึ่งแช่แข็งหรือว่าสินค้าที่อาศัยความเย็นแค่ศูนย์องศาที่เราเรียกว่าชิลฟู้ดต้องใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงขอโทษคือเป็นสินค้าพวกชิลฟู้ดกับอาหารที่เรียกว่าฟรอสเซนฟู้ดชิลฟู้ดนั้นอุณหภูมิของสินค้าอุณหภูมิของตู้หรือรถที่ใช้ขนสินค้านั้นก็ใช้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง0องศาถึง5องศาในกรณีถ้าเป็นผักหรือผลไม้นั้นก็จะใช้อุณหภูมิที่สูงกว่านั้นเล็กน้อยแต่เนื่องจากภาวะบรรยากาศในประเทศไทยในบรรยากาศอากาศภายนอกของบนท้องถนนนั้นอุณหภูมิค่อนข้างสูงยิ่งโดยเฉพาะในเดือนเมษาแล้วอุณหภูมิข้างนอกถึง30องศา40องศานั้นมันเป็นอันตรายต่อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปที่มาจากเนื้อสัตว์แม้ทั้งมาจากผักและผลไม้ก็ตามฉะนั้นเราต้องสังวรตรงนี้ว่าถ้าในการจัดส่งหรือกระบวนการเราทำไม่ดีแล้วเนี่ยสินค้าเมื่อไปถึงปลายทางนะอาจจะเสียหายก็ได้ฉะนั้นในการจัดส่งนั้นเราต้องเข้าใจหรือทำคำเข้าใจกับวิธีการว่าการขนส่งนั้นขนส่งในรูปแบบใดที่เราจะเลือกเช่นสมมติถ้าเราต้องการเลือกขนส่งทางรถยนต์นะฮะถ้ารถยนต์สินค้าแปรรูปในรูปของชิลฟู้ดผมขอพูดเรื่องของชิลฟู้ดและฟรอสเซนฟู้ดก่อนถ้าในสินค้าของชิลฟู้ดหรือฟรอสเซนฟู้ดนี่นะในการขนส่งนั้นควรจะใช้รถตู้ซึ่งเป็นเรียกว่ารถตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีอุณหภูมิมีเครื่องทำความเย็นโดยเฉพาะสินค้าที่เรียกว่าแช่แข็งควรจะมีอุณหภูมิติดลบระหว่าง18องศาถึงลบ20องศาสำหรับชิลฟู้ดนั้นก็ควรจะเมนเทนอุณหภูมิในตู้อยู่ระหว่าง0ถึง5องศาแต่เนื่องจากว่าบรรยากาศภายนอกนี่ค่อนข้างสูงฉะนั้นตู้คอนเทนเนอร์ที่เราจะใช้นั้นจะต้องมีความหนาและมีความหนาแน่นเพียงพอโดยเฉพาะอย่างโดยเฉพาะตู้ขนส่งสินค้าโดยทั่วไปในกรณีที่เราเป็นผู้ประกอบการเองตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีวิธีการประกอบมาจากหลายโรงงานหลายแห่งหลายรูปแบบแล้วแต่สเปคของผู้ต้องการใช้ในอุณหภูมิถ้าสมมติถ้าเราต้องการใช้สำหรับรถแช่แข็งอุณหภูมิในตู้ต้องการความเย็นจัดฉะนั้นจะต้องใช้ความหนาของฉนวนซึ่งเรานิยมใช้อยู่สองประเภทคือพวกโฟมเรียกโฟมขาวโฟมขาวนั้นเขาเรียกว่าโพลีสไตรีนโพลีสไตรีนนั้นความหนาแน่นมันจะ อยู่ระหว่าง 1.25 ปอนด์ต่อตารางฟุตส่วนโพลียูเรเทนก็เรียกโฟมเหลืองโฟมเหลืองอันนี้นี่จะมีความหนาแน่นกว่าอยู่ประมาณ2ปอนด์ต่อตารางฟุตฉะนั้นความหนาแน่นต่างกันตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยในทางเลือกที่เราจะเลือกในสำหรับการต่อตู้ขนส่งสินค้าประเภทแช่แข็งและไม่แช่แข็งและชิลฟู้ดนี่นะฮะความหนาของโฟมนั้นมีส่วนต่อการจัดส่งเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเช่นถ้าเราใช้ความหนามากเกินไปน้ำหนักรถมันก็เพิ่มขึ้นนะค่าขนส่งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเปลืองเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเผื่อเราใช้ฉนวนนั้นบางเกินไปหรือไม่ถูกต้องนั้นมันก็มีผลกระทบต่อสินค้าภายในที่เราบรรทุกไปฉะนั้นรูปแบบตรงนี้ต้องเลือกให้ชัดเจนสำหรับข้อแนะนำเรื่องของการใช้โฟมเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกทั่วไปส่วนใหญ่ในเมืองไทยนั้นนิยมใช้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโฟมเหลืองมากกว่าเรียกว่าโพลียูเรเทนโดยวิธีการฉีดหรือเทความหนาแน่นของโพลียูเรเทนนี่มันมีความหนาแน่นกว่าโพลีสไตรีน แต่ตัวนี้สารโพลียูเรเทนเนี่ยในความนิยมเนี่ยจะไม่ใช้กันในจะไม่ค่อยใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานมากนักเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นอัคคีภัยขึ้นมาเนี่ยมันเกิดท็อกซิกตัวนี้จะทำให้เป็นผลต่อพนักงานในโรงงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนโพลีสไตรีนนั้นมันจะไม่ติดไฟแต่ในด้านการขนส่งนั้นเราจำเป็นต้องใช้โพลียูเรเทนเพราะว่าเราจะใช้ฉนวนที่บางกว่ามันจะทำให้พื้นที่ต่อตารางฟุตหรือต่อตารางนิ้วในรถนั้นเราได้มากกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผนังของรถตู้นี้เราจะใช้ความหนาอยู่ที่ประมาณ3นิ้วถ้า3นิ้วส่วนหลังคาจะใช้ประมาณ4นิ้วหรือ3นิ้วด้านข้างประมาณ3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งส่วนหลังคาจะใช้ประมาณ4นิ้วถึง4นิ้วครึ่งอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเราต้องคำนึงถึงอุณหภูมิภายในบนท้องถนนของบ้านเราซึ่งผิดกับบางประเทศซึ่งเขาอาจจะไม่ต้องใช้ถึงความหนาขนาดนี้ก็ได้ฉะนั้นในการจัดส่งสินค้าเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่เป็นพวกสินค้าที่แช่แข็งซึ่งโดยเฉพาะถ้าทำมาจากเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยความระมัดระวังความปนเปื้อนสิ่งเหล่านี้จะต้องเราต้องสังวรตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยฮะฉะนั้นเรื่องการปนเปื้อนโดยเฉพาะในระหว่างการขนส่งนี่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่งั้นสินค้าที่เราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจผลิตให้มันอย่างดีแล้วเมื่อไปถึงผู้บริโภคนั้นอาจจะได้รับปนเปื้อนจากภายนอกทำให้เราสินค้านั้นเสียคุณภาพหรืออาจจะเป็นผลต่อภาพลบของบริษัทเราด้วยสำหรับสินค้าในขบวนการจัดการส่งการจัดส่งสินค้านั้นถ้าเราจำแนกตามประเภทของอาหารดังที่เมื่อกล่าวข้างต้นนั้นถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยที่เป็นของสดเราทั่วไปเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสูงกว่านะฮะสูงกว่าบวก5องศาขึ้นไปจนถึง10แต่ไม่ควรจะเกิน16องศา4นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์อันนี้มันก็ต้องแยกอีกถ้าเนื้อเป็นเนื้อสัตว์นั้นความจำเป็นของเนื้อสัตว์เนี่ยเนื่องจากมันเน่าเสียได้ง่ายกว่าฉะนั้นอุณหภูมิที่จะใช้สำหรับเนื้อในการขนส่งประเภทเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดนี่นะฮะเรามาตรฐานแล้วควรจะใช้อุณหภูมิที่0องศาบวกลบได้5นะฮะคืออาจจะสูงกว่า0องศาแต่ไม่ควรเกิน5องศา4และไม่ควรจะต่ำกว่าลบ5องศา4เพราะต่ำกว่านั้นจะทำให้สินค้านั้นแข็งแช่แข็งทำให้สินค้านั้นสภาพเปลี่ยนไปในทำนองเดียวกันอาหารที่เราแปรรูปแช่แข็งและไม่แช่แข็งก็ตามนะฮะในลักษณะอุณหภูมิที่ขนส่งอย่างสมมติที่นะถ้าเราต้องคำนึงอย่างสินค้าที่สำเร็จรูปเช่นพวกไอศกรีมที่สามารถไปรับทานได้เลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราใช้ระบบการขนส่งที่ไม่ดีพอไอศกรีมที่เราบรรจุมาจากโรงงานเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นถ้วยนะฮะแต่ถ้าระบบการขนส่งไม่ดีเมื่อไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยไอศกรีมเหล่านั้นอาจจะละลายเป็นน้ำไปซึ่งเสียรูปทรงก็ทำให้สินค้านั้นเสียหายได้ฉะนั้นอุณหภูมิที่ใช้นั้นต้องระมัดระวังต้องอยู่สำหรับไอศกรีมนั้นจะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณต้องใช้ระบบติดลบ18องศาขึ้นไปติดลบ18องศาลงไปนะครับถึง20องศาลบ20องศาจะเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างดีสำหรับอาหารพวกที่เป็นชิลฟู้ดที่เป็นอย่างเช่นนมสดเป็นต้นนมพาชิไลเป็นต้นนมพาชิไลนั้นอย่างอุณหภูมิที่ใช้ทั่วไปสำหรับในรถขนส่งก็อุดอยู่ที่ประมาณสักบวก8หรือบวกลบสัก 2-3 องศาคงไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นเกินไปก็จะทำให้เนื้อนมนั้นจับเป็นก้อนแล้วเมื่อละลายแล้วเนี่ยคุณภาพนมมันจะแยกออกน้ำกับส่วนที่เป็นไขมันจะแยกออกจากกันก็ทำให้เสียคุณภาพได้เช่นกันแต่ถ้าอุณหภูมินั้นสูงเกินไปก็มีผลต่ออายุการเก็บของสินค้านั้นซึ่งจะทำให้มันเน่าเสียได้ง่ายเช่นกันส่วนอาหารที่เป็นบรรจุในภาชนะสำเร็จรูปซึ่งเป็น พวกชิลฟู้ดก็ทำนองเดียวกันก็การเก็บรักษาก็ไม่แตกต่างไปจากพวกนมพาเจไรเท่าไหร่นักฉะนั้นการขนส่งก็คงใช้ในรูปแบบเดียวกันได้ส่วนอาหารแห้งอย่างเช่นของแห้งเช่นบะหมี่มาม่าอะไรพวกเหล่านี้นะฮะเขาบรรจุจากโรงงานเรียบร้อยแล้วในกล่องบรรจุสำเร็จรูปการขนส่งนี้โดยระบบการขนส่งบ้านเราเนี่ยส่วนอย่างจังส่วนใหญ่จะใช้รถสิบล้อแต่ที่ถูกแล้วควรจะเป็นตู้เพราะว่าสินค้าเหล่านี้แม้ว่ามันจะมีหีบห่อก็ตามแม้จะไม่มีโอกาสปนเปื้อนจากภายนอกได้ง่ายก็ตามมันก็มีปัญหาเรื่องของเช่นแสงอาทิตย์ถ้าบังเอิญขนส่งนั้นเราต้องใช้ระยะการเดินทางที่ยาวนานสัก10ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงแล้ววางอยู่ในรถในตู้รถ10ล้อซึ่งคุมผ้าใบเฉยๆความร้อนที่แผดเผาบนท้องถนนนั้นจะทำให้สินค้านั้นเสื่อมสภาพไปด้วยอันนี้นักศึกษาก็จะต้องสังวรในสิ่งเหล่านี้ด้วยในการปฏิบัติงานในด้านนี้ครับ
ครับและสำหรับประเด็นสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการขนส่งสินค้าในปัจจุบันเพราะเราพบกับปัญหาต่างๆอย่างมากมายตั้งแต่ลักษณะสินค้าที่เน่าเสียง่ายหรือต้องมีกระบวนการรักษาอุณหภูมิให้คงที่รวมถึงปัญหาจราจรดังนั้นแนวทางการขนส่งและกระจายอาหารในปัจจุบันนี้นะครับก็จะต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีจึงจะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อาจารย์ประเสริฐครับในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
ครับเนื่องจากปัจจุบันภาวะการจราจรเป็นปัญหาหนักหน่วงสำหรับผู้ประกอบการเพราะว่าเราทำอาหารสำเร็จรูปเหล่านี้เนี่ยเราต้องทำงานค่อนข้างจะแข่งกับเวลามากกว่าฉะนั้นในแนวคิดของเราในด้านการกระจายนี้ฮะเราใช้วิธีเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าเราอาจจะไปสร้างศูนย์เป็นไว้ตามสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานครเราใช้ช่วงระยะการขนส่งในตอนกลางคืนซึ่งการขนส่งค่อนข้างจะว่างและอากาศก็ไม่ร้อนจัดจะทำให้เราประหยัดต้นทุนแล้วก็สามารถกระจายสินค้าได้ดีกว่าเป็นแนวคิดที่ผมขอเสนอแนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับมาถึงตรงนี้ท่านก็คงจะสรุปได้แล้วนะครับว่าระบบการขนส่งสินค้าและกระจายอาหารในปัจจุบันนี้เขาดำเนินการกันอย่างไรโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ประเสริฐกรุพินสิริที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับ
สำหรับรายการในวันนี้อาจารย์ประเสริฐกรุพินสิริวิทยากรทัชชัยโพนาควบคุมเสียงและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทประสานงานดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ